Título, usa o compás. Sempre que utilices o compás debes colocalo horizontal para que a agulla magnética poda moverse con facilidade. Uso do compás para orientar un mapa. Orientar un mapa é colocalo cara ao norte para situarnos mellor cando miramos o mapa. Xiramos o limbo do compás o limbo ata que a frecha indicadora do norte no limbo coincida coa frecha de dirección. Poñemos o compás sobre o mapa, que deben estar nunha posición o máis horizontal posible paralelo ás liñas do mapa que indican o norte. Xiramos o mapa e o compás ao mesmo tempo ata que a agulla magnética do compás e a frecha de dirección coinciden. Xa temos o mapa orientado cara ao norte. Sempre que sexa posible, utiliza un compás cartográfico pois é transparente para colocar sobre os mapas. Uso do compás para trazar un rumbo. Dito dunha forma sinxela, trazar un rumbo é descubrir a dirección que debemos seguir para ir desde un sitio a outro coa axuda do compás. Supoñamos que queres ir desde o punto A ao punto B, que son dúas marcas no mapa. Os pasos son: coloca o compás sobre o mapa paralelo á liña que une os puntos A e B. Xira o limbo ata que a frecha indicadora do norte no limbo coincida coas liñas do norte no mapa. Separa o compás do mapa e coloca o horizontal sobre a palma da man, xira a man co compás ata que a agulla magnética coincida coa frecha do norte do limbo. Cando coincidan, mira onde apunta a frecha de dirección. Ese será o rumbo que debes andar para ir ata o lugar B,